Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9:48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Hot4-də. Sovet qoşunları Bakıya niyə hücum eləmişdi? Bakıda erməni pogromlarının DTK tərəfindən təşkil edildiyini düşünürlər.
Bu barədə kifayət qədər əsaslı məlumatlar vardır. Çünki 13 yanvarda faktiki olaraq Azərbaycanda olan və o cümlədən Bakıda olan Daxili İşlər Nazirliyinin tabi olan qüvvələr hər hansı bir bu cür hadisənin qarşısının alınması üçün addım atmadı.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandyan deyir ki, Qarabağ məsələsində 2010-cu ildən də heç nə gözləmir. Və Roma papasına sui-qəst eləmiş türk terrorçu bugün azadlığa çıxıb. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Ukraynada prezident seçkiləri bəzi çatışmazlıqlar olsa da yüksək standartlara uyğun keçə və beynəlxalq standartların hamısına cavab verib. ATƏT Avropa Şurası, NATO Avropa Birliyi kimi beynəlxalq qurumların Ukraynadakı prezident seçkilərinin müşahidə misiyalarının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Birgə misiyanın rəyinə görə seçkilə seçilən sərbəst seçim hüququ tam təmin edilib, namizədlər təbliğat kampaniyası aparmaq üçün bərabər imkanlar yaradılıb, seçki komissiyaları qanunvericilik sahəsindəki bəzi boşluqlara baxmayaraq birgə və qanunlara sökənən qərarlar veriblər. Müşahidə misiyasının yekun rəyinə görə bu dəfəki prezident seçkiləri 2004-cü ildə əsası qoyulan demokratik seçki təcrübəsinin daha da inkişafını göstərir və beynəlxalq qurumlar ümid edirlər ki, bu tendensiya bundan sonra da davam eləyəcək. Son nəticələrə gəlincə, Ukraynadakı prezident seçkilərinin ikinci tura qalması ehtimalı çoxalıb. Bazar günü keçirilən prezident seçkilərindən sonra səslərin artıq 90%-dən çoxu sayılıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdim elədiyi rəqəmlərə görə Viktor Yanukovic 35.4% səs yığıb, ikinci yerdəki Yuliya Timoshenko, indiki başnazir isə 25%, Mərkəzi Bankın keçmiş sədri Sergey Tipkoya 13%, indiki prezident Viktor Yushchenko isə ancaq 5%-ə yaxın səs verib və Ukrayna qanunlarına görə namizədlərdən heç biri səslərin yarısından çoxunu qazana bilməsə, ən çox səs yığan 2 namizəd İkinci turda mübarizə aparacaq. İranda aşura mərasimləri sonrasında etirazlara görə tutulan 5 nəfərin məhkəməsi başlanıb, İran Dövlət Agentliyi məhkəməyə çıxarılanların adlarını çəkməsə də müttəhimlərin silahlı xalq mücahidləri qrupunun üzvləri olduğunu iddia edir. 5 nəfəri İslam rejimi və Allahın iradəsi əleyhinə müharibə aparmaqda iddiam eləyib, edam hökmü tələb edirlər. İranda dekabr ayındakı aşura mərasimləri zamanı hökumət qoşunları ilə müxalifətçilər arasındakı toqquşmalarda 8 nəfər həlak olmuşdu. İran rəsmiləri bu toqquşmalarda qərbin təşkil etdiyini iddia edib, bir çox müxalifətçiləri də həbs eləmişdilər. Azərbaycanda isə Naxçıvanın Beninyar kəndindəki aşuradan sonra baş verən olaylar zamanı həbs olunanlardan birinin qardaşı vəfat edib. 15 gün həbsə saxlanılan Səbzalı Əliyevin qardaşı Beninyar kənd sakini Fərzalı Əliyev bugün infarktdan vəfat edib. O, qardaşı Beninyar hadisələrini mətbuatda yaydığı üçün saxlanıldıqdan sonra infarkt keçirmişdi və bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Əsən Beninyardan olan Kəmalə Xəllova deyir ki, hələ də kənd sakinlərindən həbsdə olanlar var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi əhalisinin 17% 2008-ci ildə kasıblıq həddindən də aşağı yaşayıb. Yoxsulluğun ən yuxarı səviyyəsi Latviya və Rumıniyada qeydə alınıb. Avropa Birliyinin Statistika İdarəsi Eurostatın açıqladığı rəqəmlərdə belə deyilir. Eurostat 27 Avropa Birliyi ölkəsi, üstəgəl Norveç, Liechtenstein və İslandiya üzrə rəqəmləri təqdim edib. Bu hesabata görə yeni Avropa Birliyi ölkələrinin əhalisinin 60%-ə yaxını aşağı gəlirlərlə dolanır. Latviyada 26, Rumıniyada 23, Yunanistan, İspaniya və Litvada isə əhalinin 20% yoxsulluq həddindən də aşağı yaşayır. Hesabata görə hər 10 Avropalıdan biri evini qızdırmaq üçün pul tapmır. Avropalıların 9%-in isə hətta 2 gündən bir də ət yeməyə imkanı çatmır. Azərbaycanda isə yoxsulluq Avropa Birliyindən də aşağı səviyyədədir. Prezident İlham Əliyev bugün keçirdiyi müşavirədə deyib ki, 2009-cu ildə yoxsulluğu 11%-ə salıblar. Ətraflı İlqar Rəsul.
Azərbaycan 2009-cu ildə öz iqtisadi maraqlarını qoruyub, insanların sosial vəziyyəti daha da yaxşılaşıb. 2009-cu ilin yekunlarına görə Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Sosial-iqtisadi göstəricilər bunu təsdiq edir. Bunu yanvarın 18-də Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin sosial-iqtisadi göstəricilərinin yekunlarına dair Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə deyib.
2009-cu ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 9.3% artmışdır. Hesab edirəm ki, bu tarixi nailiyyətdir. Bu bir də onu göstərir ki, bizim bütün uğurlarımızın təməlində düşünülmüş siyasət və düzgün atılmış addımlar dayanır.
Prezidentin sözlərinə görə 2009-cu ildə 74 min yeni iş yeri açılıb, yoxsulluğun səviyyəsi 11% enib. İl ərzində inflyasiyanın səviyyəsi 1.5% təşkil edib. Ölkənin valyuta ehtiyatları artaraq 20.4 milyon dollara çatıb. Dövlət başçısı əlavə edir ki, Azərbaycanda artıq keçid dövrünün iqtisadiyyatı yoxdur. İndi ölkə liberal dayanıqlı və öz resurslarına arxalanan iqtisadiyyata malikdir.
İlqar Rəsul və Türkmənistan da keçmiş prezidentin qızıl heykəli götürülür. Türkmənistan indiki prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov özündən əvvəlki prezident Sapar Murad Niyazovun Türkmənbaşının qızıl heykəlini götürmək barədə fərman verib. Türkmənbaşının 75 metr hündürlüyündəki özü üzərinə qoyulan 12 metrli qızıl heykəli daim üzü günəşə fırlanırdı və indiki prezidentin fərmanına görə mart ayında həmin abidə sökülməlidir. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sovet qoşunları Bakıya niyə hücum eləmişdi? SSR rəhbərliyi bunu ictimai asayişi qorumaq istəyi ilə əlaqələndirirdi. Bakıda və başqa şəhərlərdə ermənilərin təhlükəsizliyini qorumaq, erməni talanlarına son qoymağa çalışdığını deyirdi. Amma istər 90-cı ilin 20 yanvarından sonra, istərsə də indi Azərbaycanda hücumun bu cür əsaslandırılmasını düzgün saymırlar. Bunu Sovet rəhbərliyinin sadəcə öz imperiyalarını dağılmaqdan qorumaq, Sovet qoşunlarının Qazaxıstanda, Gürcüstanda, Latviyada demokratik hərəkət yatırılması cəhətlərinin tərkib hissəsi sayırlar. Bakıda hesab eləyirlər ki, erməni talanlarını elə KQB təşkil eləmişdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bizə bu sessiyası ayın 7-sində başlayırdı. 7-sində artıq erməni tələbələri gəlməmişdilər.
Bunu həmin dövrdə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin Rus bölməsində oxuyan Zaur Babayev söyləyir. O danışır ki, yanvarın 5-də meydan dağıdılsa da, komendant saatı elan edilsə də, şəhərdə heç bir ajiyataj və təhlükə yaradan vəziyyət yox idi.
Buna baxmayaraq, onlar deyirdilər ki, biz qorxuruq, biz gedməliyik. Soruşanda niyə, nə səbəbə, hətta biz də sakitləşdirirdik ki, nə olur, heç nə olmaz, yəni biz burada yaşamışız. Amma ermənilərin o daxildə məlumat, hardansa məlumat alırdı. Bax, hiss edirsən ki, bunlar bizdən daha çox məlumatlıdırlar.
Zahar Babayev xatırlayır ki, Bakının erməni sakinlərinə qarşı nifrətli münasibət müşahidə eləmirdilər. Hətta köçüb getmək istəyənlərə də qonşular kömək eləyirdi. Bəs yanvarın 13-də baş verənlər barədə Zahar Babayev nə xatırlayır?
Həmin dövrdə xeyli qaçqınlar gəlmiş və bu qaçqınlar məskunlaşmaq üçün, yaşamaq üçün yer axtarırdılar. Və həmin dövrdə onlardan, deməli o qaçqınların elə bir hansısa bir qruplirovkası və ya hansısa bir hissəsi bu ermənilər yaşayan evlərə istiqamətləndirməklə o erməni evlərinə gəlib döyürdülər və istəyirdilər həmin evlərdə. Deyirdilər ki, əsaslandırdılar ki, biz Ermənistandan, Qarabağdan bizi ermənilər qovublar. Biz də burada Bakıda ermənilərin evində yaşayacağıq.
Ermənistandan qovulan qaçqınlar Bakıya gəlib nə görmüşdülər? Ermənistanın Bolnisi rayonunun Zəhmət kəndindən olan Təranə Ramazanova bu suala cavab verməzdən əvvəl özlərinin başına gələnləri xatırlayır. Deyir ki, kəndin cəmaatını bir günün içində vaqonlara doldurub Azərbaycana göndəriblər.
Bütün əmlakımız orada qaldı. Mənim atam gələndə yolda onu, o, yəni əmlakının qaldığına görə özü qazanmışdı, yəni əl əməyi ilə paralit vurdu. Atam rəhmətə getdi. Ermənilər çox prestijini yaşayırdı. Biz gəlib görəndə, hələ biz Azərbaycana gələndə təxminən ermənilər yenə də burada hardasa o üstünlük ermənilərdə idi. Çünki biz gəlib düşəndə bizə o ikinci sinif adam kimi baxırdılar ermənilər. Hətta biz qaldığımız həyətdə ermənilər heç bizi danışdırmırdılar.
1990-cı ilin yanvarında Bakıya qoşun yeridən Moskva öz addımını respublikada, xüsusilə paytaxtda yaranmış gərginliklə əlaqələndirmişdi. Bəzi siyasilər 13 yanvar hadisələrinin bu gərginlikdən doğduğunu istisna eləmirlər. Amma əsas qənaət budur ki, Moskva Bakıya qoşun yeritmək üçün təxribata əl atıb, Bakıda yaşayan ermənilərə hücum təşkil etdirmişdi. O vaxtki AXC liderlərindən biri Pənah Hüseyn deyir ki, əslində Bakıda Moskva ilə Azərbaycan xalqının qarşı durması yaşanırdı. Yanvarın 13-də paytaxtda ermənilərlə bağlı baş verən hadisələr də Moskvanın xalq etirazını yatırtmaq üçün hazırladığı təxribatlardan biri idi.
Bu barədə kifayət qədər əsaslı məlumatlar vardır. Çünki 13 yanvarda faktiki olaraq Azərbaycanda olan və o cümlədən Bakıda olan Daxili İşlər Nazirliyinin tabi olan qüvvələr hər hansı bir bu cür hadisələrin qarşısının alınması üçün addım atmadı. Və o cümlədən bu Bakıda yaşayan ermənilərin də sonradan verdikləri ifadələrdən sübut olunur ki, əslində onların təhlükəsizliyi əhəmiyyətli bir dərəcədə xalq cöhbəsinin könüllər tərəfindən qorundu.
Pənah Hüseyn deyir ki, sonradan AXC hakimiyyətinin rəsmi müraciətinə baxmayaraq, Moskvanın təhqiqat sənədlərini verməməsi ortada təxribatın olduğunu təsdiqləyirdi. Digər tərəfdən keçmiş AXC fəal hesab eləyir ki, 1988-ci ildə Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan Azərbaycanların qovulmasına şəraiti də Moskva yaratmışdı. Onun fikrincə bu da 1990-cı illərdəki gərginliyin kökündə dayanan ciddi faktorlardan idi. Tarixçi İldar İsmailov isə deyir ki, həmin ərəfədə SSR-nin hər yerində gərginlik yaşanırdı. Sovet rəhbərliyi isə çıxış yolu axtarırdı və nəticədə Azərbaycan üstündə dayanmışdı. Qəsdən hakimiyyətsizlik yaradıldığını deyən tarixçinin fikrincə, proseslər göstərdi ki, Moskva bu təxribatı ilə çox ciddi səhvə yol verib. O dövrün şahidləri belə bir qənaətdə bölüşürlər ki, 13 yanvar hadisələri 20 yanvara yol açdı, amma həm də Bakının milliləşməsinə təkan verdi.
Səadət Akif qızının söhbəti. Sovet qoşunları Bakıya girəndən sonra 1990-cı ilin yanvar günlərində Azadlıq Radiosunun hazırladığı verilişlərə siz sabah faciənin 20 illiyi günü efirimizdə qulaq asa bilərsiniz. Radiomuzun qızıl arxivindən seçdiyimiz 20 yanvar səslərinə saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq mümkündür. 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycanda Sovet rəhbərliyinə qarşı ən sərt danışanlardan biri də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə idi. O, Sovet qoşunlarının 130-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnən hücumundan sonra SSR rəhbərliyini istefa verməyə çağırırdı. Şeyxülislam 20 yanvar Yanvarın 20-ci il dönümü ərəfəsində yeni təşəbbüslə çıxış eləyib, o, Milli Məclisdən xahiş eləyir ki, faciəyə görə günahkar olanlar beynəlxalq məhkəməyə verilsin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
20 yanvar hadisələrindən biz böyük ibrət dərsi almalıyıq. 20 yanvar hadisələrinin ən böyük ibrət dərsi odur ki, Azərbaycanda siyasi hakimiyyət heç zaman naşı insanların əlinə keçməməlidir.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üçün millət vəkili Mübariz Qurbanlı bu fikirləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində 20 yanvar faciəsinin 20-ci il dönümünə həsr olmuş konfransda deyib. Mübariz Qurbanlıya görə siyasi hakimiyyətin naşı əllərə verilməsi körpə uşağa bıçaq verilməsini oxşayır.
Onun haraya o bıçağı sancacağı heç kəsə bəlli deyil. Ona görə də siyasi hakimiyyət naşılara verilməməlidir. Xalq 20 yanvardan böyük dərs götürməlidir.
Tədbirdə çıxış eləyənlərin digərləri isə SSR Ali Sovetinin sədri olmuş Mixail Qarbaçovdan danışdılar. Qeyd olundu ki, 20 yanvar hadisələrinin əsas səbəbkarı Qarbaçov olub, bir də onun Azərbaycandakı əlaltıları. Hətta Qarbaçovun və onun əlaltılarının Haqa Beynəlxalq Məhkəməsinə verilməsi ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadənin adından Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədova ünvanlanan müraciət də səsləndirildi. Dinşünas alim Vasim Məmmədəliyev isə Bakıda törədilən 20 yanvar faciəsinin tək fərdin əməli olmadığını, hər şeyin Sovet rejiminin mahiyyətindən gəldiyini dedi.
Mən sizi inandırım ki, Qarbaçov olmasaydı doğrudur, onun yerinə bir başqa adam qotursaydı, yerə mühadisə olacaqdı. Çünki mayası Allahsızlıqla yorulmuş bir dövlətdən bundan artıq bir şey gözləmək olmazdı.
Ayna qəzetinin şəhətçisi Azər Rəşidoğlu 20 yanvarla bağlı hadisələrin səbəbkarlarının cəzalandırılmasının mümkün bir məsələ olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə sadəcə hər il Azərbaycan hakimiyyəti şuarlar səsləndirməklə bu məsələni gündəmə gətirir. Azər Rəşidoğluna görə əslində həmin hadisələri törədənlərin məhkəməyə verilməsi, Qarbaçovun ən azından şahid kimi dindirilməsi mühüm bir iş hesab edilə bilər. Azər Rəşid olduğu için nə qədər gec olsa da 20 il əvvəl Azərbaycanda insanlara qarşı törədilən bu vəhşilik öz hüquqi qiymətini almalıdır. Onun sözlərinə görə bundan qədər göründü ki, Azərbaycan bu həqiqətləri bayağı televiziya verilişləri ilə dünyaya çatdıra bilmədi.
Kəndimizdə çox gecikir məsələdə. Nə qədər gecikdirsə bu qəmətdə addım atmalı.
Tarixçi Yaqub Mahmudov isə 20 yanvar qırğınlarının səbəbkarı hesab elədiyi Qarbaçovun hələ də azadlıqda gəzməsini dünyadakı İkili standartlarla əlaqələndirdi. Tədbirdə 20 yanvar hadisələrinin dünyaya yayılmasında beynəlxalq radioların mühüm iş gördüyü də xatırlandı. YAP Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı Amerikanın Səsi radiosunda Heydər Əliyevin çıxışının xeyli təsirli olduğunu bildirdi. Mübariz Qurbanlının adı çəkdiyi Amerikanın Səsi adını çəkmədiyi Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı isə 2009-cu il yanvarın 1-dən dayandırılıb.
Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, 2010-cu ildən də Qarabağ məsələsində heç nə gözləmir. Bu haqda birazdan.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst isə davam edir. Sovet hökumətinin dağılması ərəfəsi Azərbaycanda təkcə milli azadlıq hərəkatının baş qaldırması illəri deyil. Həmin dövrdə azadlıq hərəkatının alovlanmasına səbəb olan amillərdən biri də Dağlıq Qarabağ separatçılarının Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşmək cəhətlərinə etirazları idi. Elə Qarabağ münaqişəsinin də təxminən 20 yaşı var. 30 min insanın ölümünə səbəb olan bu münaqişə hələ də həll olunmayıb və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə müsahibəsində deyir ki, 2010-cu ildən də heç nə gözləmir. Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Prezident İlham Əliyevin müharibə çıxışları onu göstərir ki, Azərbaycan 2010-cu ildə də Qarabağ münaqişəsinin həllində qarşılıqlı güzəştlərə hazır deyil və Qarabağ xalqını hədələməkdə davam edir. Bunu Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan deyib. O həm də əlavə eləyib ki, bu cür çıxışlardan nə Ermənistanda, nə də Qarabağda daha qorxmurlar. Nalbandyan deyib ki, hazırda münaqişənin həllinə vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin fikirləri ilə Yerevanın fikirləri üst-üstə düşür.
Vasitəçilər nə deyirlər? Onlar Ermənistanın dediklərini deyirlər ki, Qarabağ problemi beynəlxalq qanunlar, gücdən istifadə etməmə, öz müqəddəratını təyin etmə və ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Bu, 56 ATƏT üzvü ölkəsinin ötən noyabrda Afina görüşündə də təsdiqlənib. Son dövrlər birinci dəfə idi ki, öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi belə bir sənəddə qeyd edilirdi. Öz müqəddəratını təyin etmə beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən biridir. Əgər belə olmasaydı, indi BMT-nin 192 yox, yarandığı vaxt olduğu kimi cəmi 51 üzvü olardı.
Edvard Nalbandyan Yerevanın mövqeyini təkrar eləyərək deyib ki, Qarabağın statusunu, onun özün idarəsini Qarabağ xalqının özü müəyyən eləməlidir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, yaxın vaxtlarda Qarabağ sülh prosesində ciddi irəliləmədə gözləmir. Nalbandyan müsahibəsində Ankaranın ünvanına da hədələyici bəyanatlar səsləndirib. O deyib ki, əgər Türkiyədə Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasını Qarabağ probleminə bağlamaqda davam eləsə, olduqca ciddi risklərlə üz-üzə qalacaq. O bir daha vurğulayıb ki, 2 il öncə Yerevan Ankara ilə danışıqları başlayanda Türkiyənin həmin ön şərtləri yox idi.
Əgər belə şərtlər olsaydı, biz müzakirələrə başlamazdıq və proses deyil ki, mərhələdə belə razılaşma ilə nəticələnməzdi. İndi də tərəflərdən hər hansı biri süni maniyələr yaradarsa, o, bütün prosesin alt-üst olmasına görə cavabdeh olacaq.
Nalbandyan yada salır ki, keçən ay prezident Serj Sarkisyan açıq-aşkar şəkildə Türkiyə ilə razılaşmadan geri çəkilməyin mümkünlüyünü irəli sürüb və əgər Ankara mahiyyəti başa düşülən bir müddətdə protokolları təsdiq eləməsə, Yerevan sənədlərdən çıxmaq imkanını özündə saxlayır. Amma nazir Türkiyənin bu sənədləri təsdiq etməsi üçün konkret bir vaxt da göstərməyib. O yalnız bildirib ki, Qərb qüvvələri və Rusiyada Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin heç bir ilkin şərt olmadan qurulmasını istəyirlər. Əgər Türkiyə bundan geri addım atsa, bu təkcə Ermənistanla razılaşmanın ziddinə addım olmayacaq. Bu daha çox Ankaranın beynəlxalq ictimai rəyə hörmət etməməsinin nişanəsi olacaq. Ermənistan isə bu halda bir şey itirməyəcək. Proses başlayanda nəyə malik idiksə, ona da malik olacaq, deyə Nalbandyan bildirib. Nalbandyan hesab edir ki, protokollarda erməni soyqırımı iddiasını araşdıran birgə komissiyanın yaradılması haqqında müddialar da Ermənistanın ziyanına deyil. Onun dediyinə görə, birgə komissiyanın məqsədi soyqırımın olub-olmamasını araşdırmaq yox, iki xalqın arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasıdır. Eduard Nalbandyan əlavə edir ki, Sarkisyan hökuməti erməni soyqırımı dedikləri iddiaları tanıtmaq üçün öz kampaniyasını davam etdirəcək.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Narıncı inqilabın iflası yoxsa təntənəsi. Yanvarın 17-sində Ukraynada keçirilmiş prezident seçkilərinə iki cür yanaşma var. Bir tərəfdən birinci turda ən çox səsi elə inqilabın devirdiyi Yanukoviç qazanıb. Amma o biri tərəfdən Yanukoviç bu qələbəni demokratik seçkilər yolu ilə qazanıb. ATƏT-in bugün bəyanatında deyilir ki, seçkilər əksər beynəlxalq standartlara cavab verib. Narıncı inqilabın memarlarından olmuş və seçkidə ikinci yeri tutmuş Yuliya Timoşenko isə rəqibinin ikinci turda heç bir şansı olmadığını deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Что шансу у Януковича, який представляє кримінальні кола, не існує.
Криминал дайрələri təmsil edən Yanukovicin şansı yoxdur.
Bunu seçkilərin ilkin rəsmi nəticələrini eşidən kimi ikinci mərhələ haqda Yuliya Timoşenko deyib.
Bizim vətəndaşlar dəyişikliyə səs verdilər. Bu seçkilərin əsas nəticəsidir.
Bunu isə Viktor Yanukoviç deyir. Ukraynada prezident seçkilərinin birinci mərhələsini 59 yaşlı Yanukoviç və 49 yaşlı Timoşenko udublar. Hələlik sayılan səslərin 35%-ni Yanukoviç, 25%-ni Timoşenko toplayıb. Onlar fevralın 7-sində prezident seçkilərinin ikinci mərhələsində yenidən qarşılaşacaqlar. Rəsmi nəticələr mübahisəsiz ötüşməyib. Ölkənin əsas exit poll təşkilatlarının sorğularında Timoşenko Yanukoviçə rəsmi nəticələrdə olduğu kimi 10% yox, cəmi 4% uduzurdu. Seçkilərdə böyük sürpriz gözlənilən keçmiş mərkəzi bank sədri Serhiy Tipko cəmi 13% səs yığıb və növbəti mərhələyə keçmir. İndi Timoşenko və Yanukoviç gözlərini Tipkonun yığdığı 13%-ə tikiblər. Tipko Timoşenkonun çağırışlarına həmişə soyuq yanaşıb. Ancaq o müstəqil namizəddir, yəni öz partiya strukturu yoxdur. Ona səs verənlər indi kimə səs verəcəklər bilinmir. Başqa hesab odur ki, Tipkonun 13% ilə Yanukoviç 48% yığa bilsə də, ola bilər bundan o tərəfə gedə bilməsin. Çünki kommunist və sosialistlərdən başqa Yanukoviç heç bir qüvvənin dayağına arxayın ola bilmir. ATƏT-in çox yüksək seçki standartına cavab verən seçkilər dediyi seçkilərdə indiki prezident Viktor Yushchenko cəmi 5% səs yığıb. Bu, nəyin nəticəsidir? Demokratlığın yoxsa bacarıqsızlığın? Yanukoviç Yushchenko haqda deyib ki, prezident enerji mənbəyi Rusiya ilə çox dərin qarşı durmaya getməkdə səhv elədi. Yanukoviçin fikrincə Ukraynanın real düşməni ölkənin içindədir. Bu da kasıblıqdır. Birinci mərhələnin hər iki qalibi seçkilərdən razıdır. Yanukoviçin fikrincə xalq dəyişikliyə səs verdi, Timoşenkonun fikrincə isə xalq Ukraynanı demokratik, azad ölkə kimi görməyə səs verdi. Timoşenko seçki qurtaran kimi keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, o, Ukraynanın narıncı inqilab yolundan çıxıb geri dönməsinə heç vaxt imkan verməyəcək. O, ölkənin bütün demokratik qüvvələrini birləşməyə çağırır. Ancaq Ukraynalıların bir çoxu deyir ki, onların siyasətə və siyasətçilərə olan qalan illüziyalarını Narıncı İnqilabın iki lideri Yushchenko ilə Timoşenko arasında çəkişmələr öldürdü. Ukraynada bu dövrdə inflyasiyada şişdi, korrupsiyada. Ölkənin rus dilində danışan şərq regionuna müraciət edən Yanukoviç isə əmin edir ki, Ukrayna heç vaxt NATO-ya birləşməyəcək. Ukrayna xalqının bu fikrinə hörmətlə yanaşılmalıdır və nəzərə alınmalıdır. Maraqlıdır ki, seçki qurtaran kimi elə bazar günündən Timoşenko ilə Yanukoviç birinci mərhələdə uduzan 16 namizədi öz tərəflərinə çəkdi. çəkmək uğrunda danışıqlara başlayıblar. İndi əsas sual odur ki, ikinci mərhələdən nə gözləmək olar? Avrasiya Siyasi Proqnozlar və Analizlər adlı beyin mərkəzinin sədr müavini Joanna Gorska deyir. Əgər Timoshenko utsa, ölkədə sabitlik daha tez bərpa olunacaq. Bu perspektiv seçkilərdə mühüm rol oynaya bilər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Ukraynadakı mümkün hakimiyyət dəyişikliyi bu ölkənin Azərbaycanla münasibətlərinə necə təsir edə bilər? Ukrayna ilə Azərbaycan arasında yaxşı münasibətlər var desək, yanılmara Ukrayna hakimiyyəti Azərbaycan neftinin həm də onun ərazisindən Avropaya daşınmasını istəyir. Bundan başqa hər iki ölkə Amerikanın təşəbbüsü ilə yaradılan QAM Regional Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunurlar. Bundan əlavə, Ukrayna və Gürcüstan keçmiş Sovet ölkələrinin demokratikləşmə istiqamətində hərəkətinin lokomotivi sayılır. Rusiya pərəst prezident olarsa, Ukraynanın bu məsələdə geriləyəcəyini söyləmək olarmı və Yanukoviç yoxsa Timoshenko hansı namizəd Azərbaycan üçün daha sərfəldir? Bütün bu sualların cavabını öz reportajında Aygün Muradxanlı verməyə çalışıb.
2004-cü ildə Narıncı İnqilabla hakimiyyətə gələn Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko yanvarın 17-sində keçirilən prezident seçkisinin ikinci turuna adlaya bilməyib. 18 nəfərin mübarizə apardığı prezidentlik marafonunda ikinci mərhələyə Yuliya Timoshenko və Rusiyapərəst mövqeyi ilə tanınan Viktor Yanukovic çıxıb. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, nəticəsindən asılı olmayaraq Ukraynada baş verən prosesin bir adı var – demokratik seçki.
2004-cü ildəki demokratik, dinç, inqilabi prosesdən sonra cəmiyyətdə böyük gözləntilər var idi və bu gözləntilər tam şəkildə doğrulmayanda, çətinliklər davam edəndə xalq fərqli seçimlərə başvurmağa başlayır. 90-cı illərin birinci yarısında Şərqi Avropa ölkələrində gördük, demokratik dəyişikliklərin dalğasında yeni qüvvələr hakimiyyətə gəlirdi. İkinci mərhələdə isə keçmiş kommunist qüvvələri müxtəlif adlarla seçki yoluyla hakimiyyətə qayıdırdılar. Ukraynadakı proseslərə nikbin baxmağın tərəfdarıyam. Çünki bu seçkilər hər şeydən öncə azad və ədalətli seçkilər oldu. Və bunu məhz Yushchenko etdi. Demokratik dəyişikliklərlə, dinç inqilabi yolla hakimiyyətə gələn Yushchenko hakimiyyəti 5 il sonra xalqa imkan verdi ki, öz iradəsi ilə yeni prezidentini seçsin.
İsa Qəmbər deyir ki, Yushchenkonun öz hakimiyyətini saxlamaq üçün heç bir inzibati resursa əl atmaması onun demokratik prinsiplərə sadiqliyinin sübutudur. İkinci mərhələdə kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq, müsavat başqanı düşünür ki, Ukrayna demokratiyaya doğru hərəkətini davam etdirir. Politoloq Vəfa Quluzadə də düşünür ki, Yushchenkonun yerinə kim olsaydı, eyni vəziyyətdə hakimiyyətdən gedəcəkdi.
Ona görə ki, ölkədə birincisi demokratiyanı qurmaq, ikincisi Ukrayna kimi böyük bir ölkənin iqtisadiyyatını islah edib, onu irəli aparmaq, vətəndaşların rifahını artırmaq, bu asan məsələ deyil. Narıncı İnqilab Yushchenkonu dəstəklədi, lakin hamı gördü ki, həyat bir o qədər də gözəlləşmir, ona görə onlar az səs verdilər. Amma eyni zamanda Ukraynanın demokratik ölkə olmasına Yushchenkonun xidmətləri çox böyükdür. Çünki Ukraynaya, məsələn, Moskva qipdəyidir. Ukraynanın əldə etdiyi bu ən böyük nailiyyətdir.
Politoloqa görə Rusiya Ukraynada demokratların hakimiyyətdən getməsinə tərəflər olsa da, prosesin bütünlüklə Rusiyanın planlarına uyğun davam etdiyini söyləmək olmaz. Millət vəkili Pənah Hüseyin də prosesə bu cür yanaşmanı bir tərəfli sayır. Onun sözlərinə görə 17 yanvar seçkiləri hər şeydən öncə Ukraynada demokratik ənənələrin gücləndiyindən xəbər verib.
Ölkələrində olduğu kimi Ukraynada da tatatəzindən demokratiyaya keçid, xüsusən onun sosial, iqtisadi nəticələri heç də seçiciləri tam qane eləmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada həm Yanukovic üçün, həm Elətin Maşinkanın stabil elektoratı var idi. Bilirsiniz ki, təxminən Yanukovic ilə əvvəlki seçicilərin birinci turunda hətta indikindən də çox səs toplamışdı. Hər halda Ukrayna cəmiyyətində real qüvvələr nisbətinin, əhalinin siyasi simpatiyasının və seçiminin nəticələridir. Mühüm olan da budur.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, onlar Ukraynadakı prezident seçkilərində daha çox Rusiya izləri axtarırlar.
4 il öncə nəticəsini göstərdi də. O xalq düşmanı ilə yaxşı olur. Yanukovic gəlir olsun, Yanukovic.
Niyə belə hesab edirsiniz?
Keçmiş SSR-də nə qədər millət var. Yola getmir apı heç kəs. Ruslarla dolanmır, bizlə dolanmır, heç kəs.
Yaxın qonşunu Rusiyanı qoyub gedir 12 min kilometr Amerikanın
ayağından tanıda bilmir neyi.
O bu onu gösterir ki orada demokratiya var. Aşağı tabaka görür, yakışını da görür yamağında. Burada yakışını da yamağında görür diye bilmirik. Pisi diye bilmirik. Akşam gelip evden apararlar bizi zorun. Orada millet kalkır mitinge. Palatka kururlar, el çekmirler. Ta ki öz dediklerinin yeridir mesela. Rusya'nın bir siyasetidir. Bırakmak istemiyor özelliğinden.
Şahit sevdi, üçte şahit. Amerika ona Avrupa hamısı söz verdi ama amel eylemedi. Onlar diyor ki uzak kohumlarsa yakın konuşu prinsipi seçişti.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Roma papasına sui-qəsd eləmiş terrorçu bugün azadlığa çıxıb. Bu haqda birazdan. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu uşağa, döyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazməmbətdən çıxıblar, indi sümrə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, əli yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. Roma papasına sui-qəsd eləmiş terrorçu bugün azadlığa çıxıb. 1981-ci ildə Mehmet Ali Axça papanı qarından və qolundan yaralaya bilmişdi. 28 il sonra azadlığa çıxan Ağcanın şəxsiyyətinə iki cür münasibət var. Bəziləri onu psixi xəstə hesab eləyir, çünki o özünü İsa Məsih elan eləyib. Digər tərəfdən Ağcanın ağlı yerində olan və çox hiləgər, cani sayanlar da var. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadənin söhbətini dinləyək.
Mehmet Ali Ağca 1979 yıl fevralın 1-də Milliyet gazetinin baş redaktoru Abdi İpekçini öldürmüştü. Ondan sonra öldürenden 4-5 ay sonra həbs edilmişti. 16 gün fasiləsiz sorğu-suala çekilmişti. Həbs edilenden sonra cezaevine kaçabilmişti. Bir müddət İranda kalmıştı. Sonra yeniden həbs edilip hərbi cezaevine koyulmuştu. Fakat hərbi cezaevinden de kaçırılmıştı. Hərbi cezaevinden o vaxt verilen açıklamada göstərilmişti ki, bu bir normal kaçış deyir. Buna kömək edənlər olub. Və Mehmet Ali Ağca 13 May 1981-ci ildə Vatikanda Roma papasına sui-qəsd təşkil etmişdi. Ondan sonra da ömür boyu İtaliyada həbs cəzasına məhkum edilmişdi. 2000-ci ilin iyun ayında həbsdən azad edilib Türkiyə göndərilmişdi. Türkiyə göndəriləndə burada ki cəzasını çəkmək üçün, Abdi İpekçini öldürməsi ilə əlaqədar olaraq cəzasını çəkmək üçün yenidən cəzaevinə göndərilmişdi. 2006-cı ilin yanvarının 20-sində cəzaevindən sərbəst buraxılandan sonra İpekçi ailəsi etiraz etmişdi. Mehmet Ali Ağca'nın həbsdən buraxılmasına və 4 ildə əlavə həbs yatmışdı Mehmet Ali Ağca. Bu gün sərbəst qaldı. Sərbəst qalması ilə qalandan sonra hansı işləri görəcək? Bununla bağlı bir çox senarilər, Türkiyənin internet saytlarına baxanda bir çox senarilər ortaya atılır. Hətta cəzaevindən qardaşı vasitəsilə başnazir Erdoğanla təmasa keçdiyi və onunla görüşməyə tələb etdiyini, amma bu görüşməyə hələ ki müsbət cavab verilmədiyi bildirilir. Ondan əlavə İstanbulun tarixi məkanlarına olan çırağı səhəndə mətbuat konferansı keçirəcək bir neçə gün içərisində və bununla əlaqədar 150-dən artıq xarici mətbuat nümayəndəsinin Türkiyə İstanbula gəldiyi bildirilir. Ağcanın son 30 il həbsdə yatmasına baxmayaraq, heç vaxt ondan dəqiq şəkildə heç bir jurnalist, heç bir müstəntiq, heç bir prokuror, heç bir hakim öyrənə bilməz ki, o bu qətl hadisələrini niyə həyata keçirib, Abdi İpekçiyə niyə sui-qəsd təşkil edib onu öldürüb və Roma papasına niyə sui-qəsd təşkil edib. Bununla bağlı Türkiyədə onlarla kitablar yazıldı, yüzlərlə məqalələr yazıldı. Bu kitablar arasında Ağcanın Türkiyənin dərin devleti ilə, əgər belə demək mümkünsədir, arasında dərin devleti ilə əlaqəli olduğu iddia edildi. Ağcanın milliyyətçi qanaat tərəfindən öyrədilib meydana sürülən əslində bir piyada olduğu, əslində bir meydana sürülən bir əlaltı olduğu qeyd edildi. Ağca məhkəmə ifadələrində və Roma, xüsusən İtaliyada olduğu vaxt həmişə özüm Məsih elan etdi. Mən bu dünyaya bir xilasiyyar kimi gəlmişəm. Amma dediyim ki, Türkiyə qayıdandan sonra da onunla görüşmək mümkün oldu. Bir jurnalist onunla görüşdü, amma Ağca heç vaxt onun verdiyi konkret sualları həmişə buna şərh edə bilmərəm, no comment deyə cavab verdi və Abdi İpekçinin niyə öldürməsi, hansı qüvvələrin bunun arxasında durması iddiaları həmişə havada qaldı.
İstanbul'dan Mayıs Əlizadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə dinləyicilərimizin şikayətləri və fikirləri əsasında hazırlanan qaynar xətt verilişi ilə davam edir.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşağın əməliyyatı təcili olmalıdır, əks halda uşağın gözləri kör ola bilər.
Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər?
Sayğac qoyulmalıdır və o sizin özünüzün hesabınıza qoyulmalıdır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə ona görə də 20 yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-7741
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-7741 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttdə həftə boyu şikayətlər gəlir. Onların bəzilərini araşdırmışıq. İndi bu barədə danışacağım. Əvvəlcə onu deyim ki, studiyada tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Azər bəy, həmişəki kimi şikayətçi dinləyicilərimizə problemlərini həll etmək üçün hüquqi məsləhətini verəcək. Şikayətlərə keçək. Bakı sakini İradə Əliyeva ikinci qrup əlildir. Həyat yoldaşı dediyinə görə Qarabağ döyüşlərində itkin düşüb. İki balasından biri 14 yaşlı oğlunun beynində şiş olduğu üçün onun gözünə tutulmaq təhlükəsi yaranıb. İradə xanım deyir ki, uşaq təcili əməliyyat olunmalıdır. Amma Azərbaycanda bu əməliyyat aparılmadığı üçün oğlanı xaricə aparmaq lazımdır. Bunun üçün isə 17 min manat lazımdır. İradə Əliyevanın özünü dinləyək.
Deməli, bu uşağın əməliyyatı təcili olunmalıdır. Əks halda uşağın gözləri kör ola bilər. Çünki sol gözü artıq 40% görmə qabiliyyətini itirib. Və bu haqda Səhiyyə Nazirliyidir, sonra Neftçilər Xəstəxanasıdır, Neyrocərahiyyə Xəstəxanalarının rəsmi tibbi rəyləri var. Uşağın beyninin ensefalogramasıdır, tomografiyasıdır, yəni hər bir şey var. Və Səhiyyə Nazirliyinin texniki səbəblərdən əməliyyatların, belə əməliyyatların Azərbaycanda aparılması mümkün deyil məzmunlu ya məktubu da var. Ondan sonra mən çox yerə müraciət elədim, getdim, deməli, OMD-yə baş pediatr var, Nəsim Qudeyvin yanına, o da mənə söylədi ki, gedin birinci mərtəbədə xaricə vətəndaşların müalicəyə göndərilməsi komissiyası var, ora sənədləri təqdim edin, il yarımdan sonra siz növbəyə duracaqsınız və biz sizə o növbəyə durandan sonra da hansı müddətə göndəriləcəyi onu Allah bilir. Amma bu da elə bir xəstəlikdir ki, yəni günü gündən uşağın halı pisləşir. Sonra da müraciət eləmədiyim təşkilatlar, müəssisələr qalmayıb. Yəni, hər yerə müraciət eləmişəm. Uşağın əməliyyatını biz öyrəndik, yalnız İranda mümkündür. Yəni, İranda çox ucuz mümkündür. Həm çox böyük indirim, həm də tam zəmanət verirlər uşağın sağlayacağına. 17 min manata. Biraz pul topladıq, sonra biraz özümdə, yəni, tanışdan, bilişdən, özümün nəyim var idi, hər şeyi satdım. Yəni, güc bəlayının 7 minə yaxın toplamışım. Sonra deməli, inanın ki, mən özüm də şikəstəm, əliləm, 82 manat təqayüd alıram. Yoldaşıma görə də çox getdim, ora, bura, ora, bura, bir sənəd istədi, dedi, nə bilim, get ölüm kağısını gətir. Mən də deyirəm, hardan tapın mən onu ki, o itkin düşüb sizdə olmalıdır, o siyahı. Neyse, çox bezdim, axırda qonşularım akt yazdı, qonşular qol çəkdi ki, bu adam evdən çıxıb bir də geri dönməyib. Yəni, elə bilin ki, mülki bir şəxsdir, evdən çıxıb geri dönməyib. Belə bir qərarla Səbay rayon məhkəməsi 40 manat qızıma təqayüd kəsdi.
Vətəndaşların Respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə Səhiyyə Nazirliyinin komissiyasının sədri Nəsib Quliyevlə əlaqə saxladıq. Nəsib Quliyev deyir ki, xanım onlara müraciət eləsin, bir ay ərzində cavab verəcəklər.
Ona deyirlər ki, komissiya sənəd verir və ay ərzində o komissiya verilən sənədi müzakirə edərək qərar verir. Görün, nəsə o adamı qan eləmir, ya cavab xoşlarına gəlməyib, ya nəsə ona görə müraciət edir biz.
Nəsələm, indi bu xəstəlikdir də, xəstəlik biraz o vaxt gözləmək məsələsi var. Bu bəli. Təcili baxmaq, təcili qərar vermək, bu hallar...
Təcili xəstəlik olanda onu tez təcili yardım maşınına qoyub xəstəxanaya göndərirlər, qızım.
Xəstəliyin inkişafından gedir. Burada da deyir ki, intraserebral şiş var beynində.
Hə, kəllə daxili şiş var. Sənəddə bizə gələn kim biz göndəririk onu neyrocərraha. Respublikanın baş neyrocərrahına gedir. O da baxan kimi təcilisə deyir, tez onu qoyun maşına gətirin neyrocərrahiyyə xəstəxanasını yaxud da onkologiyanın üstünə qoyun yerləşdirin.
İndi burada da onun...
Onlar onu istəmir, axı, onun ayrı görünür planı... İstəyi, arzusu var, ona görə belə deyir.
Xanımın dediyinə görə, o siz Azərbaycanda bunun müalicəsini, yəni əməliyyatın aparılması mümkün olmadığı üçün məcburdur ki, xaricə aparsın. Belə cavab verir.
Azərbaycanda
bu mümkündür mü bunun?
Da baş mütəxəssis yazır ki, filan yerə göndərilməsi məsləhət görür, biz də onu müzakirə edib qərar çıxardırıq.
İndi bu xanım yenidən sizə yaxınlaşsın mı sizin şöbə?
Bu üçün hava istəyir, yaxınlaşsın, mən onu bir də izah edeyim, başa salım.
Nəsiməm, ümumiyyətlə, bu xaricə, bax, bu cür dövlət hesabına göndərmələrdə bir məhdudiyyət var mı, fərq var mı?
Yox, orada heç bir məhdudiyyət, fərq yoxdur. Bu şərtlə ki, ölkədən kənar müalicə əsaslandırılmış olsun. Yəni, bu komissiyanın əsasnaməsinə yazılıb ki, əgər bir xəstəliyin obyektiv səbəblərə görə ölkə daxilində müalicəsi yoxdursa və ölkədən kənarda ümumi qəbul olunmuş müalicə metodu mövcuddursa, o zaman ora göndərilər.
Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə elə hallar var mı ki, Azərbaycanda olmur bu cür əməliyyatlar, ya bu cür müalicə üsulları?
Əlbəttə ki, hansı Azərbaycanda yoxdursa, ölkədən kənarda harada mövcuddursa ora göndərilir. Əsas etibarilə Azərbaycanın müqaviləsi və tip sayəsində əlaqələri, anlaşmaları olan ölkələrə.
İndiyə kimi bu təzə il başlayıb, artıq var mı belə göndərdiyiniz adamlar?
Təzə il, demək, biz axırıncı iclasımız olub dekabr ayının 30-unda. Hələ növbəti iclasımız olmayıb, sənədlərin qəbulu gedirin.
Hər ay amma iclası olur.
Hər ay azı bir dəfə olur, bəzən də iki dəfə olur.
Növbədə nə qədər adam var, Nəsim müəllim? Yəni, bu cür...
Bizdə növbədə demək, ay ərzində nə qədər yığılırsa o olur. Keçən il məsələ 2000 nəfərdən çox iş müzakirə olunub qərar verilib.
Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın prezident aparatındakı işlər təminatı şöbəsinə də müraciət elədik. Şöbənin əməkdaşı dedi ki, İradə xanım onlara müraciət etməyib, adətən bu cür müraciətlər aidiyyəti üzrə Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir. Hər halda məsləhət gördülər ki, İradə Əliyeva onlara ərizə ilə müraciət eləsin. İradə Əliyeva isə həm də imkanlı adamlara üzünü tutur və deyir ki, oğlunun adına bank hesabı açılıb, ona kömək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosuna müraciət edib bank hesabının nömrəsini və əlavə məlumatları ala bilərlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin nömrəsi 436-77-41-dir. Elektron ünvanımız isə belədir, efir@azadlıqradiosu.az. Azərbay, qanun İradə xanıma hansı hüququ verir?
Qanunda bununla bağlı geniş təminatlar nəzərdə tutulmuyor, lakin o qeyd olunduğu kimi Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməlidir və onlardan alacağı cavab onu qane eləməsə, bununla bağlı, yəni əgər hesab eləsə ki, bu onun hüququnu müəyyən dərəcədə pozur, burada təbii ki, yaşama hüququndan gedir və bu zaman məhkəməyə də müraciət eləyə bilər. Təbii ki, burada yəni söhbət sağlamlıqdan gedir və onun tez bir müddətdə müalicəsi lazımdır. Bunun üçün də indi onlar üçün bilmirəm, yəni məhkəməyə müraciət etmək nə dərəcədə real görünür, amma ki, yəni geniş təminatlardan qanunvericilikdə bununla bağlı geniş təminatlar yoxdur vətəndaşlar üçün.
Amma o komissiya var vətəndaşların, Nəsib müəllim deyir ki, heç kimə məhdudiyyət qoyulmur. Yəni, hesab olunsa ki, bəli, bu xəstəlik
mütləq, yəni, Azərbaycanda müalicəsi mümkün deyil.
Mümkün deyil və mütləq xaricə göndərilməli. Dövlət, yəni, vətəndaşın pulsuz səhiyyə xidməti almasını öz öhdəsinə götürür. Yəni, siz məsləhət görürsünüz ki, o bütün bu prosedurları keçsin.
Bəli, ilk növbədə bu prosedurları keçməlidir, müraciət eləməlidir.
Təsdiq
edici cavab olmasa, bəli.
Onda məhkəməyə müraciət edib, o cavabları hüquqi qiymətləndirsin.
Bəli, hesab edirsə ki, yəqin Səhiyyə Nazirliyi bu cavabı verəndə bəli.
Yəni, komissiya ədalətsiz yanaşarsa, əgər onda məhkəmə...
Bəli, bu hüququ var şəxsin.
Bəyək, dedim, amma indi yenə də əlavə edim ki, İradə xanım həm də imkanlı adamlardan kömək istəyir, ona kömək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Eyni zamanda elektron ünvanımıza yaza bilərlər. efir@azadlıqradiosu.az dan həm bank hesabının nömrəsini, həm də əlavə məlumatları ala bilərlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Bir sinifdə neçə şagird oxumalıdır? Bir müəllim 45 dəqiqəlik dərsdə maksimum neçə şagirdin biliyini yoxlaya, səhvini düzəldə bilər? Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyib bu suallara cavab eşidək.
Azərbaycanın yeni təhsil qanunu imkan verir ki, orta məktəblərdə bir sinifdə 50 nəfərdə təhsil alsın, lap elə 100 nəfərdə. Hərçənd hələ 100 şagirdli sinifə rast gəlinməyib, amma nə bilmək olar, bir halda ki, qanun bunu qadağan etmir. Amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən valideyn bununla razılaşmır. Deyir ki, övladı 27 saylı Xətai orta məktəbindən çox şagirdli sinifdə heç keyfiyyətli təhsil ala bilmir.
Bir sinifdə 39 şagirdin oxumağı heç bir yerdə yazılmayıb. Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər? Sual verirəm mən bunu Misir Mərdanova. Cavab versin. Bəsdirin bu damatın uşağını kör eləməyin. Yazıqdılar bunlar.
Məktəbin qarşısında söhbət etdiyim valideynlər də birinci sinifə gedən uşaqların sıxlığından danışdılar.
Neçə nəfər oxuyursunuz sinifinizdə?
35.
39. Çatdırıb səndən hər gün dərs oluşa bilir?
Hər dəm ödər.
Məsələn, elə vaxtlar olur ki, əmək dərsində dərsin əsasən riyaziyyata yer verir. Proqram çətindir, həqiqətən də çətindir.
36 nəfərdir isə 34. Amma az olsalar daha yaxşı olardı, çünki az uşaq bir sinifdə yaxşı oxuyar, çünki bu qədər uşaq.
27 saylı məktəbdə 6 birinci sinif var. Məktəbin direktoru Cəmilə Ramazanova deyir ki, şagird sıxlığı burada təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir etmir.
İndi başı deyilə məktəblər var ki, orada 50-60 uşaq var. Yəni, burada yəni, tədrisin keyfiyyəti də yaxşıdır. Biz çox yaxşı səviyyədədir, biz dörd tədrisin keyfiyyəti. Mən tez-tez oluram siniflərdə. İndi uşaq çox yığılıb da. İndi bundan ötürü mən neyin yə bilərəm? Birdən-birə sentyabr başlayıb uşaq yığılıbdı da. Ona görə uşaqların sayı çoxdur. Gələn illəri indi baxarıq, yəni icazə verənlər açarıq. Burada problem yoxdur, mən elə gəlir.
Təhsil eksperti Etibar Əliyev deyir ki, köhnə təhsil qanununda şagird komplekləşdirilməsinə aid maddə var idi. Yəni, sinifdə şagirdlərin limiti göstərilirdi. Yeni qanundan bu maddənin çıxarılmağı da bu sahəyə diqqət yetirilməməsinə qanuni əsas verdi.
30 nəfər, 40 nəfər burada təhsilin keyfiyyətini pozur. Yaxşı sual yaranır. 2000-dən çox nazirlik elan edir ki, məktəb tikmişik. Bəs bu qədər məktəb tikdikcə bu auditoriyalar niyə bu şəkildə şagirdlərlə doldurulur? Məyər yenə yer çatmır? Bə necə olur ki, Sovetlər dövründə bu qədər məktəbə hətta demoqrafik partlayış olmadığı bir şəraitdə? Yəni onda fertilist əmsalı 4.1 idi. İndi fertilist əmsalı 2.1-dir. Yəni bir qadının 81-ci ildə dünyaya sağlam uşaq gətirmək əmsalı 4.1 idi, 4.2 idisə, indi 2.1-dir. Uşaqların sayı 100 minə qədər azalıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətindən Zəminə Əli qızı deyir ki, 27 saylı məktəb yeni açıldığı və yüksək göstəriciləri olduğu üçün ora müraciət edənlərin sayı çoxdur.
Yeni açılmış məktəb də çox gözəl məktəbdir. Axın var oran, yəni, əslində qaydalara görə 20 nəfərdən aşağı sınıf açılmamalıdır, 20 nəfərdən yuxarı sınıf açıla bilər. Görünür, çox böyük axın var. Oraya görə limit qoyulmayıb, yəni sınıfdan neçə uşaq olunmalıdır deyə, belə bir məhdudiyyət yoxdur.
Yəni, 50 nəfər də oxuya bilər birinci sınıfda?
Əlbəttə ki, 50 nəfərin gərək oxumasındır. Məktəbin rəhbərliyi gərək elə bir şərait yaratmasın ki, orada 50 nəfər olsun.
Qanunun bu sahədə heç bir tənzimləmə nəzərdə tutmaması o demək deyil ki, bu problem başqa cür öz həllini tapa bilməz. Keçmiş Təhsil Naziri Feridun Cəlilov deyir ki, məktəb tikintisi düzgün planlaşdırılsa, şagird sıxlığından əziyyət də çəkməzlər. Necə ki, əvvəllər.
Yeni kvartallar, məhəllələr sayılanda onun infrastrukturu təsdiq olunurdu dövlət tərəfindən ki, orada uşaq bağçası nəzərdə tutulurdu, park nəzərdə tutulurdu. Sosial obyektlər və təbii ki, olan da yanaşı yeni məhəllədə olan binalar. Amma indi bir şey yoxdur. Torpağı alırlar, bir-birin yanında uca-uca binalar tikirlər. Məktəb onların yanına düşüb, fondun xətti ilə rayonlarda o məktəblər tikirlər, amma plansız şəkildə gedir.
Parlamentin təhsil komissiyasının üzvü millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanununda şagird sayı ilə bağlı limitin olmasına ehtiyac yoxdur.
O məsələ əsasnamələrlə tənzim olunur. Yəqin ki, nazirliyin əsasnaməsi var ki, maksimum sinifdə neçə şagird ola bilər, o maksimumdan yuxarı şagird ola bilməz.
Millət vəkili deyir ki, bu ciddi narahatlıq mənbəyi deyil və tezliklə aradan qalxacaq. Keçmiş Təhsil Naziri Firidun Cəlilov hesab edir ki, nə qədər ki təhsil strategiyası ictimaiyyətlə müzakirə şəklində müəyyənləşdirilməyəcək, belə çatışmazlıqlar davam edəcək.
Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Məktəbdə şagird sıxlığı. Düzdür, Bakıda bəzi məktəblərdə birinci sinifin yığımı zamanı, yəni sinif təşkili zamanı uşaq çatışmazlığından giləylər var idi. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi deyirdi ki, bəzi məktəblərdə hətta birinci siniflər bağlanır. Amma göründüyü kimi bu məktəbdə valideynlər şagirdin çoxluğundan əziyyət çəkir. Əzər bəy, bu problemdə vətəndaşların hüququ pozulur mu? İndi düzdür, millət vəkili deyir ki, qanunda ehtiyac yoxdur heç bunu göstərməyə.
Qanunda millət vəkilinin qeyd eləməyi, yəni onun qeyd elədiyində də bir əsas var, düzdür. Yəni bu qanunda göstərilməsə belə başqa normativ aktlarla tənzimlənə bilər. Yəni vacib deyil ki, bütün məsələlər qanunla tənzimlənsin. Qanun qüvvəli aktlar var. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olunan əsas namələr var. Onlar təlimatlar var. Həmin qanun qüvvəli aktlarla bu məsələlər tənzimlənə bilər. Və həmin vətəndaşlara da tövsiyə eləyərdik ki, müraciət eləsinlər, yəni Təhsil Nazirliyinə, əgər bu məktəb Bakışəhər ərazisindəsi Bakışəhər Təhsil İdarəsinə, yəni oradan bir qanuni cavablar alsınlar. Yəni yazılı şəkildə müraciət eləsinlər, öz iradlarını, təkliflərini bildirsinlər və vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna müvafiq olaraq onlara cavab verilməli. Və həmin cavabdan sonra növbəti addımlar atmaq barədə fikirləşmək olar.
Vəkil Azər Nağıyev, Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində şikayətlər davam edir. Komersiya obyektinə sayğacı kim qoymalıdır? Abonent özü yoxsa idarə? Dinləyicimiz Anar hüquqi məsləhət istəyir. İndi o telefon xəttindədir. Buyurun Anar bəy, probleminizi eşidirik. Vəkil Azər Nağıyevə sualınızı verə bilərsiniz.
Azər müəllim, salamlayıram sizi. Mənim şikayətim budur ki, bizdə fərdi evdir, daha doğrusu kişi və qadın salonu obyektdir, belə deyək. Bura elə bil su sayğacı qoyulmalıdır, komersiya bir xidmətidir. Yəni onu bir gəliblər, bir keçən il gəldi, yəni tayqat qoymadı, belə yəni pul aldı, amma çək vermədi. Yəni o getdi elə bu ildən sərtə. Bu il üçün gəlir ki, necə tayqat qoyulmalıdır və o sizin özünüz hesabınıza qoyulmalıdır. Və hardasa bir 300 manat arasında, 250-300 manat arası pul elədiyində deyir. Yəni, dedi, getdi, gəlməli idi, amma hələ gəlib çıxmayıb. Mən də sizə müraciət eləmək istədim ki, bu bizə hüquqi yardım göstərsiniz. Görək, bu su sayğacını biz qoymalıyıq, yoxsa onlar özləri qoymalıdır və yaxud da ki, biz qoymalıyıq, nə qədərdir onun xərci?
Azər bəy, buyurun.
2009-cu ilin sonunda qəbul olunan qanun vergilik haqlarına görə artıq bu məsələdə dəyişiklik olundu. Əhaliyə onların maddi vəsaitindən asılı olmayaraq bir mənalı sürətdə istehsalçı tərəfindən quraşdırılır. Lakin hüquqi şəxslərlə bağlı isə onların vəsaiti hesabına quraşdırılır.
Və bunun yəni, xərci nə qədərdir?
Onun xərci siz bu hüquqi şəxsin yəni istifadə etdiyi suyun təyinatına zaman ola bilər ki, məsələn, hamamla bağlı, sauna ilə bağlı böyük şirkətlərdə daha böyük sayğaclar quraşdırılır, onun xərci daha böyük ola bilər. Yəni, yox, sizə quraşdırılan sayğac üçün siz mütləq onun qiymətini təsdiq edən bir çek. Ümumiyyətlə, suyun suya görə su istehlakına görə ödədiyiniz pulla bağlı da həmişə çek tələb eləyin və həmin çekdə də yazılan məbləğ qədər ödəyin, ondan artığını ödəməyin.
Sayğac üçün nə qədər ödəməli?
Yəni sayğac üçün də müqavilə olmalıdır, müqavilə ilə quraşdırılır o və yəni, aktiv tərtib olunur.
Müqavilədə o qiymət göstərilməlidir.
Bəli, bəli, mütləq.
Təbii ki, müqavilədə işlətmə qiymət göstərilə bilməz, o çek veriləcək.
Tamamilə doğrudur.
Mən amma bir şey soruşum Azər bəy. Səfərləm sosial ancamda fiziki şəxslərə qurum özü quraşdırır.
Bəli, əhaliyə.
Amma Anar bəy, siz hüquqi şəxssiz?
Onu yox, tam dəqiq bilmirəm.
Amma fiziki şəxs olsa, çünki o qanunda göstərilməyib, orada yalnız əhali qrupu göstərilməyib. Yəni, mən onunla tanış olmuşam, orada
bəli,
yalnız fiziki şəxslər sözü var.
Bəli,
əhali
bəli
qrupu olsaydı, aydın məsələdir ki, bu birbaşa ayırır ticarət. Yəni, bu bir mübahisə kimi də çıxmışdı. Yəni, fiziki şəxssə, onda necə olacaq?
Yox, fiziki şəxslər üçün, əslində orada əhali üçün nəzərdə tutulub o. Yəni, kommersiya qurumudursa təbii ki...
Amma kommersiya qurumu yazılmıyor baxı.
Yox, təbii ki, hüquqi şəxslər yazılıb. Yəni, hüquqi şəxs də o anlan hüquqi şəxs hesab olunur ki, o qanunda qeydiyyata alınır hüquqi şəxs kimi. Yəni, əgər şəxs hesab edirsə, onlar hüquqi şəxs deyirlər, bu statusa malik deyirlər, o zaman əhali kimi quraşdırmalıdır.
Yolar gəldi ki, bəs bura görə kommersiyadır.
O zaman siz belə eləyin. Deməli, siz öz VÖ-nizi təqdim edin. Yəni, fərdi sahibkar kimi yəqin sizdə VÖ-ndir. Yəni, bundan sonra yenə də tələb eləyin ki, müqavilə ilə sizə versinlər və sabahları siz yenə də onun əsasında, əgər sizin hüququnuzu pozsalar belə, siz onun əsasında o pulu onlardan geri ala bilərsiniz. Yəni, hər bir halda müqavilə ilə bunu eləyin.
Onlar, yəni, müqavilədə o göstərməcəklər, mən nə qədər pul ödəməliyəm.
Əlbəttə, bana göstərilməsə, siz o müqaviləni imzalamayın, o sayğacdan da imtina eləyin.
Oldu.
Ödədiyiniz məbləğin də qəbzini almağı unutmayın. Nə qədər məbləğ ödəsəz belə, mütləq onun qəbzini alın.
Oldu. Baş üstə, sağ olun. Azər müəllimi də sizlə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimizin sualını cavablandırdınız. Vəkil Azər Nağıyev. Qaynar xəttdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. 20 yanvar hadisələrinin il dönümü yaxınlaşır. Daha doğrusu 20-ci il dönümü. İnternet ünvanımıza gələn bir məktubda da bu hadisələrin iştirakçısı olmuş Əsəd bəy hesab eləyir ki, bu hadisələrin şahidi və iştirakçısı olmuş adamlara qarşı ədalətsiz mövqe var. Onun məktubu ilə bizi əməkdaşımız Marif Çingizoğlu tanış edəcək.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən 20 yanvar yaralısı xahiş edirəm mənim arzumu bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırasınız. Azərbaycanın istiqlalı və vətəndaşların azadlığı uğrunda mübarizədə 20 var 1990-cı ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının aktiv üzvlərindən başqa bütün Azərbaycan xalqı iştirak edib. Bu kommunistlər sonradan parlamentdə Azərbaycanın istiqlal və müstəqillik haqqında aktın qəbul olunmasına maneəsizlik törədərək onun əksinə səs verdilər. Onların adı, soyadları bütün protokollarda var idi. Əgər sonralar onları aradan çıxarmayıblar. Onlardan hələ indiki parlamentdə oturan da var və dövlətin mühüm vəzifələrində otururlar. Elə ona görə də 20 yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir. Məgər 20 yanvar iştirakçılarının hamısı həlak olmalı idi ki, adları əbədiləşsin. Axı onlara da düşmən gülləsi dəyə bilərdi. Mənim heç yadımdan çıxmır ki, həmin gecə Bakının Leytenant Şimit küçəsində, indiki Rəşid Behbudov küçəsində Mirzə Fətəli Axundov kitabxanasının yanında 25-ə yaxın gənc oğlan və qızlar Rus əsgərlərinin qabağını kəsərək onlara etirazlarını bildirirdilər. Onda gözü heç nəyə görməyən əsgərlər onları güllələyə bilərdilər. Lakin bu şərəfli gündə onları və onlar kimləri yada salmamaq ədalətsizlikdir. Mən hesab eləyirəm ki, heç kim yaddan çıxmamalıdır. Hörmətlə, Əsəd bəy.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.